Ichikope chalenga makumi abiri na chimo. Abraham naba bomfi. Ukutendeka 24 verse 1 ukufika ku 25 verse 11. Ilio Abraham akotele aitili aba bomfi bakwe nokubebo okuti. Ndayeni ukuti mukabwelela kuchalo chandi kubantu bandi nokuyansendela umwana wandi umwana kashi wakupa. Abraham talefwa Isaac ukufuma mchalo icholesa abalayile nangula ukubula umwana kashi ukufuma mubena Canaan. Aba bomfi bali umfile Abraham nokuya kumusumba wa Noho. Ilyo bafikile kulya eko baba pepele ukuti bafwaye umwana kashi umusuma uingalinga Isaac. Umwana kashi umusuma wale itwa Rebecca afumine mumusumba aile mukutapa amenshi kuchishima. Ilyo ali kuchishima chali musekeshe ukupela inga mali ikumilimo amenshi kumona aba bomfi bakwa Abraham. Aba bomfi bali ishibyo kutilesa ali mutungulu ile kuli ulya mukashana nokuti eo bale fwaya. Chasangilwe nokuti ulya mukashana ali mwishikulu wakwa munyina Abraham. Aba bomfi bali pepele kulilesa uyo wabafuile ukusunga umwana umwana kashi umusuma uyo asangwike umukashi wakwa Isaac. Abraham afuile ilyo akwete emyaka umwanda umo na makumi chine lubali na isano. Mubumi bwakwe ali sumini okutilesa ale fikirisha bonsi obulayo ale panga eicho lesa nao ali mupalile. Lesa na nomba alapala bobonse aba musumina pamongefyo apalile Abraham.